91,6 και 105,8.
Μου πείτε ότι δεν είναι υπέροχη αυτή η εκτέλεση του πολύ γνωστού τραγουδίου των Scorpions. Εδώ το ακούτε με τη Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας και τον Ζούκερο που έχει γενέθλια σήμερα. Άλλη μια φορά συνειδητοποιούμε πόσο ωραία ακούγονται αυτά τα πολύ γνωστά ροκ κομμάτια με μεγάλες ορχήστρες. Ωραία, οι Σκόρπιος, ωραίος και ο Ζούκερ, αυτός ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής που έχει κάνει έτσι μεγάλες συνεργασίες διεθνείς και έχει τόσο χαρακτηριστική φωνή που τόσο μας αρέσει. Τι κάνετε, πώς είστε, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και σιγά σιγά έτσι οδεύομαι προς τον Οκτώβρη με ωραίο καιρό. Με πολλές ειδήσεις όπως πάντα, ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Άλλη μια μέρα που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Λίβανο, είναι στραμμένα στη Βηρυτό.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
Η μεγάλη Φεϊρούζ, αυτή η μεγάλη φωνή του Λιβάνου και, και του αραβικού κόσμου. Αυτό το τραγούδι το έφτιαξαν όταν τελείωσε ο εμφύλιος και γύρισαν, επέστρεψαν στην κατεστραμμένη Βηρυτό και σε μια μεγάλη συναυλία η Φεϊρούζ τραγούδισε για την αγαπημένη της πόλη που για άλλη μια φορά βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης πολύ ισχυρής. Ο Λίβανος έχει γίνει μετά το τέλος του αιματηρού εμφύλου, 15 χρόνια είχαν εμφύλιο, 150.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, 1.000.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και τότε εκεί το 1990 όταν τελείωσε ο εμφύλιος είπανε αχ μήπως ανασάνουμε τώρα, δεν ανάσαναν για πολύ γιατί αυτή η χώρα έχει γίνει, πώς το λέει το τραγούδι, πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι, πολλά ξένα συμφέροντα. Εκπροσωπούνται ένοπλα στο Λίβανο και αυτό βλέπουμε σήμερα. Και νομίζω σας το έχω ξαναπεί όσοι είστε τακτικοί ακροατές εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90 μετά τον εμφύλιο ήταν η πρώτη φορά που πήγα στη Βηρυτό και επειδή επισκεφθήκαμε την κοιλάδα Μπεκά, μια κοιλάδα που τώρα βομβαρδίζεται, τότε ήταν δίπλα-δίπλα τα στρατόπεδα αντιμαχόμενων πλευρών. Ήταν δηλαδή το ΠΚΚ, οι Κούρδοι, ήταν οι Δρούζοι, ήταν η Αμάλ και ήταν η Χεσμπολάχ που τότε είχε δημιουργήθηκε περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 90 και είχε σύγκρουση με την Αμάλ, σιίτες με σιίτες, αλλά πολεμούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της περιοχής. Μια περιοχή με πάρα πολλά όπλα και ακόμη περισσότερες εχθρότητες ανάμεσα στις κοινότητες. Και ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό μου, ότι ξέρετε, τη Βηρυτό τη λέγανε το Παρίς της Μέσης Ανατολής. Ήταν μια πόλη με πιο ελεύθερα ήθη από τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ήταν πραγματικά σαν το Παρίσι, έμοιαζε πολύ από τις διηγήσεις και πόσα έχω δει σε ταινίες δηλαδή και σε ντοκιμαντέρ. Και μια χώρα που καταστράφηκε ακριβώς από όλες αυτές τις αντιπαλότητες, τις αντιπαραθέσεις στη Μέση Ανατολή. Η πρώτη εικόνα, κατεβήκαμε από το αεροδρόμιο, μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο που ήταν γεμάτο. Είχαν έρθει να μας πάρουν από την πρεσβεία, ήταν μαζί μας και κάποιοι βουλευτές, γεμάτο, ούζι, καλάζνικο. Φτάδαμε και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κοιτάγαμε τα αυτόματα, όλο απορία, και μας είπαν: μην απορείτε, τα πράγματα είναι ακόμα δύσκολα εδώ πέρα. Περίμεναν δηλαδή επίθεση ανά πάσα στιγμή. Και μετά, καθώς κυκλοφορούσαμε στους δρόμους για να φτάσουμε στο κέντρο, δεξιά και αριστερά κατεστρεμμένες πολυκατοικίες που έμεναν μόνο οι σκελετοί τους και μπορούσες να δεις δηλαδή μέσα, σαν τα κουκλόσπιτα κάτι, και μέσα ζούσαν οι οικογένειες, δεν είχαν που άλλο να πάνε, δηλαδή ζωές σε κοινή θέα, αλλά οι άνθρωποι αισθανόντουσαν καλά γιατί είχε τελειώσει ο εμφύλιος και πίστευαν ότι η χώρα θα σταθεί στα πόδια της και οι ζωές τους θα βρούνε πάλι μια κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα φαίνεται ότι δεν θα φτάσει ποτέ για το Λίβανο, που σήμερα βομβαρδίζεται, επειδή εκεί έχει το κέντρο της η Χεζμπολάχ. Και σε εκείνη την βγαλμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Βηρυτό, ακόμα θυμάμαι τα γλέντια, τα αυτοσχέδια που έστειναν οι άνθρωποι. Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσεις το θάνατο και το να έχεις κλάψει τόσους δικούς σου. Η ζωή συνεχίζεται και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα το πρωί η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο στο Τελαβίβ. Το Τελαβίβ δεν βλέπει συχνά πυράβλους. Εκτόξευσε πύραυλο προς τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ. Το Ισραήλ απάντησε με σφυροκόπημα πάλι ακριβές. Βγαίνουν και οι Ισραηλινοί, όσο βγήκε ο Νετανιάχου χθες και είπε: καλό τους αμάχους να φύγουν για να προστατευτούν. Να φύγουν να πάνε πού, αφού δεν έχουν καταφύγιο. Και αυτό είναι το μέγα θέμα. Διάβαζα χθες ένα ενδιαφέρον άνθρωπο στο Guardian, στον Observer δηλαδή, του Σάιμον Τίσνταλ, που λέει: ποιος θα σταματήσει τον Νετανιάχου? Από τη μία ο Νετανιάχου και από την άλλη ο Νασράλα. Δύο άνθρωποι που έχουν υπαρξιακό όφελος να συνεχιστεί όλη αυτή η βία, και έτσι αναπαράγουν και ο ένας και ο άλλος τη βία. Μέχρι που θα φτάσει όλο αυτό? Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι στέλνει και 700 στρατιώτες στην Κύπρο για να προετοιμαστεί για πιθανή εκένωση. Πολλές χώρες ετοιμάζουν σχέδια για αυτές τις εκενώσεις των πολιτών τους. Οι Αμερικανοί πάντως, στο Λευκό Οίκο, οι σύμβουλοι βλέπουν επιδείνωση της κατάστασης. Μπορεί να φτάσει και στα όρια του ολοκληρωτικού πολέμου, λένε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να φαίνεται αισιόδοξο στον ορίζοντα. Παρότι χθες ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα, ήταν μια ψύχρεμη ομιλία και μια αποχαιρετιστήρια ομιλία. Έκανε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έκανε μια ιστορική αναδρομή στα τελευταία 50 χρόνια που ασχολείται ενεργά με την πολιτική και είπε: ξέρετε πόσες συγκρούσεις έχω δει που νόμιζα ότι θα φέρουν τον κόσμο στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου. θυμήθηκε όλα αυτά. Φανταστείτε από την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όλες τις αντιπαραθέσεις, την απειλή με πυρηνικό πόλεμο. Και είπε: είδα ότι τελικά σε αυτήν την ηλικία που είμαι, μπορώ να το δω, τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Άρα δεν απελπίζομαι αυτή τη στιγμή. Απλά χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Αυτή αναζητείτε. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή, βέβαια. Τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας είναι η συνέντευξη που έδωσε η νέα υπουργός πολιτισμού της Βρετανίας στο Guardian και είπε η Λίζα Νάντι ότι υπάρχει μια διαβούλευση του Βρετανικού Μουσείου με τη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την κυβέρνηση των εργατικών, για να δούνε ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι όροι ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μίλησε γενικά για επαναπατρισμό εκθεμάτων. Ο Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, πριν τις εκλογές είχε πει ότι εγώ δεν θα το συζητήσω, αλλά τώρα που το ζητάει το Βρετανικό Συμβούλιο, προφανώς έχουν μπει σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον αν μιλάμε για όλα τα εκθέματα, για ποια εκθέματα, ποιους όρους, όλα αυτά. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. Ο Χρήστος από την Κέρκυρα μου στέλνει μια φράση του Χαλίλ Κιμπράν, του μεγάλου συγγραφέα. Λέει: από τον ιδρώτα της Βηρυτού φτιάχνουν ψωμί και για σεμί. Πώς έφτασε λοιπόν να έχει γεύση καπνού και πυρκαγιάς? Και 121 έχει ένα κόβεται το μήνυμά σου. Είναι μια μεγάλη συζήτηση το Μεσανατολικό και το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες και το ρόλο που έπαιξαν εκείνες. Φυσικά όλοι θέλουμε, όλες οι χώρες να έχουν ασφάλεια, δεν το συζητούμε. Το τι κάνεις για να έχεις ασφάλεια, εκεί είναι μεγάλη συζήτηση και ας μην την κάνουμε τώρα. Ας την κάνουμε όμως μια μέρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και πολλή ιστορία μέσα της, την οποία αγνοούμε, που αν την καταλάβουμε όλη αυτή την ιστορία, κάτι μπορούμε να κατανοήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Πάντως διαφωνώ με ένα από τους χαρακτηρισμούς που κάνεις. Σαν σήμερα το 1976 ο Λάρι Μάλεν έβαλε μια ανακοίνωση στο σχολείο του στο Δουβλίνο ότι ψάχνει κάτι άλλους μαθητές μπας και φτιάξουν μια μπάντα. Εκείνο το βράδυ στην κουζίνα του σπιτιού του Λάρι Μάλεν δημιουργήθηκαν οι YouTube. Δεν ξέρω, είπατε το debate. Βασίλη, είδες το debate χθες το βράδυ? Δεν το είδες? Μαρία, είδες το debate? Ούτε η Μαρία είδε το debate, ούτε εγώ είδα το debate. Τέλος πάντων, πολλοί το είδαν όμως, η αλήθεια είναι. Το debate εννοώ των υποψήφιων αρχηγών του ΠΑΣΟΚ. Διαβάζω σήμερα. Είχε ενδιαφέρον από ό,τι έτσι καταλαβαίνω. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έλαμψε κάποιος ιδιαίτερα. Οι περισσότεροι τα πήγαν καλά. Ένας μάλλον φαίνεται ότι έμεινε λίγο μεταξυταστέως σε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιοι συνέκριναν μερικές απαντήσεις με του πρόεδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Αλλά αυτό που ακούω από όλους ήταν ότι ήταν ένα διαφορετικό debate χάρη στο Γιώργο Κουβαρά και τον Απόστολο Μαγκυριάδη, που φαίνεται να ανέβασαν τον πύχη για τέτοιου είδους τηλεμαχίες. γρήγορες ερωτήσεις, επιμονής στις ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν, έδωσαν ένα ρυθμό που το έκαναν τόσο μη βαρετό. Αυτό το άκουσα από περιγραφές φίλων, δηλαδή, που συνήθως λέμε την Μπέιτ, άντε τώρα βαθιά χασμουριτά. Αυτό δεν ήτανε με βαθιά χασμουριτά. Το γεγονός ότι επίσης ότι υπήρξε και πινκ πονγκ μεταξύ των υποψηφίων είχε και αυτό τη χάρη του. Νομίζω ότι γίνεται ένα πρότυπο για τα debate και τις τηλεμαχίες, δηλαδή, που θα ακολουθήσουν. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία χορευτικά κομμάτια. Δεν είναι, Βασίλη που ξέρει καλά και από μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Σέσιλ Γούμακ, τον Γούμακ εν Γούμακ. Θέλω να σας πω και κάτι για αυτό το περίφημο θέμα με το Βατικανό των Μουσουλμάνων που λέει ο Έντι Ράμα ότι θέλει να φτιάξει στην Αλβανία με το τάγμα των Μπεκτασίδων. Μίλησα χθες με άνθρωπο στην Αλβανία που ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, πάρα πολύ καλά όμως. Μου είπε ότι δεν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό όσο ακούγεται. Οι Μπεκτασίδες είναι συμπαθείς, είναι ειρηνικοί, αλλά ο Έντι Ράμα είναι αυτός ο γνωστός τύπος που θέλει να ανακοινώνει συνέχεια μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Απλά να θυμίσω ότι έχει εκλογές του χρόνου στην Αλβανία και μου λένε ότι τα προβλήματα στην καθημερινότητα είναι τόσα πολλά στη χώρα, ώστε ο Ράμα κάπου θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Γι' αυτό πρόκειται να ανακοινώσει και άλλα, λέει, τους επόμενους μήνες, τα περισσότερα από τα οποία μπορεί και να μην γίνουν ποτέ. Τώρα που λέμε για την Αλβανία, μερικές φορές χάνω τα επίθετα, δεν ξέρω τι επίθετο να βρω. Και είδατε αυτή την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας για να φτιαχτούν κέντρα εκεί μεταναστών. Θα εξετάζονται από Ιταλούς, όσοι φτάνουν, λέει, με θάλασσα στην Ιταλία, θα στέλνονται εκεί να εξετάζονται τα χαρτιά τους και μετά ή θα επιστρέφονται πίσω στις χώρες τους, που δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να γίνει αυτό εύκολα, ή θα πηγαίνουν στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή όπου θα ανοίξει το ένα από τα δύο κέντρα, το Σέντζιν, αν το λέω σωστά, είναι μια υποβαθμισμένη περιοχή. Άνοιξε δίπλα ακριβώς στο κέντρο που θα πηγαίνουν οι μετανάστες ένα εστιατόριο που λέγεται Τρατορία Μελώνη. Έχει πάει λοιπόν ένας Αλβανός ζωγράφος, δυσκολεύομαι να το περιγράψω γιατί πρέπει να δείτε τις φωτογραφίες. Έχει φτιάξει 70 πορτρέτα της Τζόρτζια Μελώνη, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Αλλού είναι χαρούμενη, αλλού είναι ευριασμένη, αλλού σκέφτεται, αλλού είναι παιδί, αλλού είναι, δεν ξέρω, αστροναύτης, δεν ξέρω. 70 πορτρέτα της Μελώνη. Και χαίρεται γιατί το όνομα σε Τρατορία Μελώνη, διότι η περιοχή θα έχει αυτή την ωραία συμφωνία, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, να έρχονται εκεί οι μετανάστες. Ουσιαστικά πρέπει να το δείτε, φαντάζομαι θα δημοσιευθούν στον ελληνικό τύπο οι φωτογραφίες. Να τρως και να έχεις τη Μελώνη από πάνω, ότι είναι ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας, να θυμίσω για όσους δεν θυμούνται. Δεν σου ανοίγει πάρα πολύ την όρεξη. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι η περιοχή χαίρεται γιατί είναι μια περιοχή φτωχή που δεν έχει πολλές θέσεις εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από αυτό το κέντρο υποδοχής μεταναστών. Αλλά η αισθητική, ρε παιδί μου, μερικές φορές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και είναι αυτή η ωραία ώρα της εκπομπής που υποδέχομαι τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Γεια σου, Μιχαήλ μου.
Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά, δόξα Θεός.
Ωραία.
Θες να σου δώσω ένα ιταλικό, μια που έπιασε στην Μελώνη. Έχουμε, και το λέω αυτό γιατί είναι η τέταρτη κίνηση κόντρα στο κέντρο των Βρυξελών από την πλευρά της Ρώμης. Και αφορά η τελευταία, δηλαδή, σε ιταλικά πυρά κατά του Green Deal, με κύριο
της πράσινης συμφωνίας, δηλαδή.
Της πράσινης συμφωνίας, ναι, με το αιτιολογικό ότι καταστρέφεται έτσι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Θυμίζω, είναι βασικότατος πυλώνας της γερμανικής και σε μεγάλο μέρος πλέον, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερος παλαιότερα της ιταλικής και της γαλλικής.
Ενδιαφέρον. Συνεχίζεται αυτή η κόντρα που λέγαμε και προχθές εδώ.
Έχει ενδιαφέρον, γιατί και σε αυτό διαφοροποιείται η Ρώμη. Εγώ δεν το προσωποποιώ στην Μελώνη. Υποθέτω ότι υπάρχει ένα βαθύ επιχειρηματικό οικονομικό κράτος πίσω από την Μελώνη και προσπαθεί να διασφαλίσει ένα μέρος των συμφερόντων της ιταλικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας. Αλλά είναι ακόμα ένα επεισόδιο που δείχνει το πόσο δύσκολο έως αδύνατο για ορισμένους είναι να υλοποιηθεί έστω και ένα μέρος των όσων ο Ντράγκη στην έκθεσή του θεωρεί εκ των όνων κάνευ για να διασωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.
Ενδιαφέρουσα. Άλλη μια εξέλιξη με ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Υπάρχει κάτι, θέλω να σε ρωτήσω, αλλά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που θες να πεις?
Ότι έχουμε άλλο ένα επεισόδιο στη μάχη Unicredit Commerzbank.
Αυτό, Ιταλία-Γερμανία.
Προφανώς είναι μάχη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολέμου που δεν αφορά μόνο την τραπεζική ή τις διασυνοριακές σχέσεις, την προσπάθεια ενοποίησης του χρηματοπιστωτικού κομματιού της Ευρώπης με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, αλλά έχει και ευρύτερα γεωπολιτικές, οικονομικές, πολιτικές προεκτάσεις.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που αφορά την Ελλάδα. Διάβαζα, προσπαθώντας να καταλάβω, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, λέει, έχουμε οι Έλληνες τοποθετήσει 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμοιβαία και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. 1,5 χρόνο 11 δισεκατομμύρια, καταρχήν σημαίνει ότι κάπου υπάρχουν λεφτά. Δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνει ο Βασίλης, δεν το κάνει η Μαρία, ίσως δεν το κάνεις εσύ, μπορεί και να το κάνεις, δεν ξέρω. Αλλά τα βάζουν σε αμοιβαία και έντοκα επειδή οι καταθέσεις στην τράπεζα έχουν χαμηλά επιτόκια. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν 11 δισεκατομμύρια να τοποθετηθούν, ωραία, τι γίνεται με τα τραπεζικά επιτόκια στην Ελλάδα? Δηλαδή, γιατί τόσο χαμηλά?
Αναφέρεσαι στα επιτόκια που δίνει η τράπεζα σε έναν που θέλει να καταθέσει.
Ναι, ναι, προφανώς, καταθέσεων.
Καταθέσεων.
Βέβαια, καταθέσεων.
Το επιτόκιο που σε χρεώνει η τράπεζα είναι στο Θεό.
Δεν εννοείται, εννοείται καταθέσεων. Αυτό, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, λέμε τώρα, θα μπορούσαν οι επενδυτές, θα μπορούσαν να βάλουν κάποια χρήματα, αν ήταν υψηλά επιτόκια στις τράπεζες. Γιατί είναι τόσο?
Θα θυμίσω, Νατάσα, ότι τόσο ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, με τα λαμιώτικα γαλλικά του, όσο και ο νυν υπουργός οικονομικών, ο Κώστας Χατζηδάκης, δεν έχουν καταφέρει αποτέλεσμα όσον αφορά στις πιέσεις προς τους τραπεζίτες, εάν θεωρήσουμε ότι όντως υπάρχει αυτή η διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, που για μένα το συζητάμε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Θα σε πάω αλλού, ωστόσο, γιατί σήμερα είχαμε από τον Οργανισμό Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους ακόμη άλλη μία έκδοση εντόκων γραμματείων, εξάμηνης διάρκειας. Αντλήθηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Η απόδοση είναι 2,85, με συγχωρείς. Το 2,85, ετησιοποιημένο πάντα, όταν η τράπεζα σου δίνει 25-50 μονάδες βάσης, άντε 75 αν έχεις από 100.000 τα κλήσεις, άλλο 75 μονάδες στην καλύτερη και άλλο 285. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή, προς τα έντοκα, που είναι ανοιχτά στους ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεις την ερευστότητά σου, μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος σου και αυτό το κάνει ο ΔΙΧ. Και από την άλλη έχεις αμοιβαία κεφάλαια, ναι, που είτε μόνο σε μετοχές, είτε σε μετοχές και ομόλογα, είτε μόνο σε ομόλογα ή και σε άλλες μορφές επενδύσεων, σου προσφέρουν γρόσο μόντο μία μέση απόδοση από 8,5 φτάνει μέχρι και 18, αν θυμάμαι καλά. Που ναι, σε περίοδο που ανεβαίνουν οι αγορές ομολόγων, μετοχών κτλ, ξανά στρέφεται ο άλλος προς εκεί. Από στιγμή δηλαδή που δεν έχει να περιμένει κάτι αν τα καταθέσει στην τράπεζα.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, διάβασα ένα άρθρο προσπαθώντας να καταλάβω και εγώ το τι γίνεται και πραγματικά όλοι παρατηρούσαν αυτό το πράγμα ότι ενώ οι τράπεζες έχουν πάρει τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί δεν το κάνουν και στις καταθέσεις.
Είναι πρωταθλητές.
Οι ελληνικές τράπεζες.
Το κομμάτι συγκεκριμένο πανευρωπαϊκά όσον αφορά στο πόσο χρεώνουν.
Μάλιστα.
Εντάξει, όποιος έχει πιστωτική κάρτα ξέρει πολύ καλά, δεν ξέρει το πούμε εμείς. Τι τρελές χρεώσεις γίνονται το 16-18%.
Έτσι. Μιχαήλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Παίρνω αποστάσεις από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου το αύριο και τα χθες το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Στάσια μα θες κι από τις πρώτες μας ματιές, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω από τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα να σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα, όλα μου το αύριο και τα χθες το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται.
Θέλω να σας μιλήσω για μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια στη χώρα μας. Μιλάω για το Athens Democracy Forum, ένα φόρουμ για τη δημοκρατία το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αθήνα και φιλοξενεί κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να διερευνήσουν ουσιαστικές λύσεις στα πλέον ουσιαστικά και επίκαιρα ζητήματα του καιρού μας, που είναι και πολλά εδώ που τα λέμε. Και γι' αυτό θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Athens Democracy Forum, τον κύριο Αχιλέα Τσάλτα. Γεια σας, πώς είστε?
Καλησπέρα σας, πολύ καλά, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε, καλά και μάλλον λίγο μακριά. Κάπως η τηλεφωνική γραμμή είναι λίγο, θα προσπαθήσουμε λίγο να διορθώσουμε να σας ακούμε καλύτερα. Κύριε Τσάλτα, φέτος είναι... Να, τώρα σας ακούμε σαφώς καλύτερα. Φέτος είναι η 12η φορά, σωστά, που πραγματοποιείται το Athens Democracy Forum?
Σωστά, είναι η 12η φορά. Είχαμε αρχίσει το 2013 με τη New York Times. Ήταν πρωτοβουλία της εφημερίδας και είχε τόσο επιτυχία που το συνέδριο έγινε ετήσιο και έμεινε πάντα στην Αθήνα. Τώρα βέβαια τα τελευταία 4 χρόνια το διοργανώνουμε ως ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Έχουμε ιδρύσει το Ίδρυμα Δημοκρατίας και Πολιτισμού. Και όπως είπατε και όλες φέρνουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε αυτά τα κέρια θέματα της δημοκρατίας, όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η θεματολογία μας φέτος είναι «A moment of truth», η στιγμή της αλήθειας. Γιατί πιστεύουμε ότι με όλες αυτές τις εκλογές που έχουν γίνει σε όλη την οικουμένη, που ο μισός πληθυσμός του πλανήτη έχει πάει στις κάλπες, και το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την τεχνική νοημοσύνη έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, πιστεύουμε ότι θα είναι καθοριστικός χρόνος το 2024.
Διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα πρόσφατα, έγινε από μια διακυβερνητική επιτροπή, που λέει ότι μία στις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις την ακολουθούν αμφισβητήσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Τα τελευταία 4 χρόνια συμβαίνει αυτό κατά κόρον. Και αυτό το αντιμετώπιζαν ως ένα πρόβλημα για τη δημοκρατία. Ότι δηλαδή ακόμα και η εκλογική διαδικασία έχει αρχίσει να χάνει στα μάτια των πολιτών την αξία που είχε κάποτε. Άρα πιστεύετε ότι απειλείται η δημοκρατία με όλα όσα γίνονται?
Σίγουρα απειλείται με το πρόβλημα των εκλογών, το οποίο είναι ακριβώς όπως το λέτε εσείς, αλλά βέβαια και απειλείται με την αποχή των πολιτών από τις κάλπες, αλλά και ως επίσης την έλλειψη εμπιστοσύνης πια που έχουμε ως πολίτες στο σύστημα. Και ότι δεν συμβάλλουμε, δεν συμμετέχουμε στην πολιτική ζωή όσο συμμετείχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η φιλοσοφία του ιδρύματός μας και του Athens Democracy Forum, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στη διαβουλευτική δημοκρατία, όχι ότι θα αναπληρώσει την αντιπροσωπευτική, αλλά ότι πρέπει να συνυπάρξει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την οποία δεν έχουμε τόσο εμπιστοσύνη, να συνυπάρξει με την διαβουλευτική, δηλαδή τη συμμετοχή του πολίτη, για να φέρουμε πάλι πίσω την αλήθεια και την εμπιστοσύνη στον τρόπο διακυβέρνησης.
Από ό,τι καταλαβαίνω, φέρνετε πάντα πολύ ξεχωριστούς καλεσμένους να μιλήσουν, αλλά φέτος μου έκανε εντύπωση ότι μία από τις συζητήσεις αφορά την επόμενη γενιά, τους νέους δηλαδή. Και προφανώς καταλαβαίνω ότι όλοι αναζητούμε τρόπους να δούμε πώς οι νέοι θα ασχοληθούν με τα κοινά.
Ακριβώς. Και έχουμε αρχίσει ένα πρόγραμμα το οποίο το ονομάζουμε Teens for Democracy, έφηβοι για τη δημοκρατία. Φέτος συγκεκριμένα θα έρθουν 45 έφηβοι ηλικίας 14 με 17 χρονών από διάφορες χώρες στον κόσμο, για να συζητήσουν τα ίδια θέματα που θα συζητήσουν οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες που θα είναι στο δωμάτιο και θα μας παρουσιάσουν κιόλας τις δικές τους προτάσεις.
Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά πείτε μας, αν θέλετε, τι άλλες συζητήσεις θα γίνουν?
Κοιτάξτε, θα γίνουν συζητήσεις φυσικά για τις εκλογές στην Αμερική, γιατί είναι σε ένα μήνα περίπου. Θα γίνουν συζητήσεις για τις εκλογές που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, αλλά και στην Ινδία. Θα συζητηθεί φυσικά ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, που έχει πάρει μια τρομακτική έκταση τώρα και με το Λίβανο. Και μετά θα συζητήσουμε άλλα θέματα, όπως για την ψευδή πληροφόρηση, αυτό το σύνδρομο των fake news, η τεχνολογία, πώς αναπτύσσεται με ρυθμούς και οι θεσμοί μας πλέον δεν μπορούν να αλλάζουν και να λειτουργούν με αυτό το γρήγορο ρυθμό της τεχνολογίας. Πάνω κάτω αυτά είναι τα θέματα. Mm-hmm. Και επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτό το... την συμμετοχή του πολίτη. Ως ένα δημοκρατικό φόρουμ, θέλω να πω ότι φέρνουμε και άτομα που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι ακραίες παρατάξεις. Mm-hmm. Η άκρα δεξιά, η άκρα αριστερά. Φέρνουμε τον Τζόρνταν Μπαρντελά, παραδείγματος χάρη, από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι σε μια συζήτηση με τον Ρότζερ Κόεν, δημοσιογράφος της New York Times και υποστηρικτής της δημοκρατίας. Φυσικά δεν θα δίνουμε ποτέ τη σκηνή σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στην δημοκρατία, αλλά σε ένα διάλογο για να καταλάβουμε γιατί αρκετοί, δηλαδή στη Γαλλία
Να πούμε ότι ο Μπαρντελά.
30% που ψήφισαν Μπαρντελά και Λεπέν.
Ακριβώς, ότι είναι ο επικεφαλής του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, της συσπήρωσης στη Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ. Νομίζω θα έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Αλλά αναρωτιέμαι, ξέρετε, πολλοί λένε, έλα μου, εντάξει, τι κάνουν τώρα, συζητάνε. Όμως, αν δεν συζητήσουμε κιόλας, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Αναρωτιέμαι πώς πρακτικά μπορούμε να βγάλουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα από αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
Κοιτάξτε, συζητάμε σαφώς και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Χρειαζόμαστε λύσεις όμως, δηλαδή να βγει κάποια συνέπεια από αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Οπότε συγκεντρώνουμε αρκετούς οργανισμούς από την κοινωνία των πολιτών και φεύγουν, αποκομίζουν από το συνέδριο διάφορες ιδέες για διάφορα projects, για διάφορα policy recommendations. Οπότε φεύγουν από το συνέδριο με ιδέες που θα υλοποιηθούν. Και εμείς ως Ίδρυμα το παρακολουθούμε αυτό και θέλουμε να υλοποιηθούν ορισμένα από τα πράγματα που συζητούνται.
Εσείς έχετε διατελέσει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στους New York Times και ξέρετε το χώρο της δημοσιογραφίας πάρα πολύ καλά. Έχετε καταλήξει γιατί υπάρχει αυτή η κρίση εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης σήμερα στις περισσότερες χώρες του πλανήτη?
Ναι, κοιτάξτε, η απελευθεροποίηση που ήρθε με τα κοινωνικά δίκτυα, με τα social media, το γεγονός ότι το ίντερνετ άρχισε πριν τόσα χρόνια δωρεάν, κατέβασαν την ποιότητα της δημοσιογραφίας, δυστυχώς, σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που χρειάζεται είναι να επενδύσουμε περισσότερο στη δημοσιογραφία και να αρχίσουμε να θεωρούμε την δημοσιογραφία ως λειτουργήμα και να παλέψουμε να δούμε πώς θα δαμάσουμε τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media.
Τι σημαίνει δαμάζω? Αυτή σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
Να μην βγαίνει η ψευδή είδηση προς τα έξω. Mm-hmm. Δηλαδή να βρούμε τρόπους να σταματάμε να βγαίνει η ψευδή είδηση. Το fake news.
Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Στην New York Times, παραδείγματος χάρη, συγγνώμη, στην New York Times ένα άρθρο περνάει από τη σύνταξη 5 φορές πριν βγει στη δημοσιότητα.
Τσεκάρονται τα στοιχεία, ελέγχεται ενδελεχώς.
Ακριβώς.
Έτσι. Ενώ ο άλλος γράφει μια μπαρούφα και κυκλοφορεί και σε λίγο την ακούς να την επαναλαμβάνουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο καμπανάκι για όλους μας, για το τι πιστεύουμε. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και διαδικτυακά τις εργασίες του φόρουμ.
Βεβαίως, είναι με live streaming και θα είμαι και στο YouTube και στην ιστοσελίδα μας, το athensdemocracyforum.com. Υπάρχουν τρόποι και διαδικτυακά και μία εβδομάδα μετά από το συνέδριο θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα στη New York Times, ένα 8-σελίδο ένθετο, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί και στην Ελλάδα μαζί με την καθημερινή, New York Times καθημερινή.
Να πούμε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 1 έως 3 Οκτωβρίου, σωστά?
Ακριβώς.
Οπότε εκεί μπορεί να το αναζητήσουν οι ακροατές μας και σίγουρα θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, οι συζητήσεις και τα συμπεράσματα που θα βγουν. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να ακούσω τι θα πούν οι νέοι σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα που φτιάχνετε. Δεν ακούμε συχνά τις φωνές τους, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να συμβεί αυτό.
Ναι, και αυτό σίγουρα θα το δημοσιεύσουμε. Ένα καινούριο που κάνουμε φέτος, ανοίγουμε λίγο περισσότερο το συνέδριο προς την κοινωνία και ακριβώς πριν από την αρχή του Athens Democracy Forum έχουμε μία διαβούλευση πολιτών, λέγεται Democratic Odyssey, η οποία αρχίζει αυτή την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Θα συγκεντρωθούν περίπου 200 πολίτες από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη, περίπου 100 Ευρωπαίοι και 100 Έλληνες, να συζητήσουν θέματα για την κλιματική κρίση και άλλα θέματα και αυτά τα αποτελέσματα θα τα συζητήσουμε κιόλας και στο Athens Democracy Forum. Οπότε κάνουμε αυτή την προσπάθεια να εμπλακεί περισσότερο πολίτες και σε αυτό την προσπάθεια που κάνουμε με το συνέδριο.
Ωραία, κύριε Τσάλτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας εύχομαι καλή επιτυχία, τη θεωρώ δεδομένη, αλλά νομίζω ότι ανυπομονούμε για τα συμπεράσματα. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αχιλλέας Τσάλτας, πρόεδρος του Athens Democracy Forum, ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, 1 με 3 Οκτωβρίου, να συζητάμε. Συζήτα, κάτι μένει, για να παραφράσω και τον άλλον που είχε άλλα στο μυαλό του.
She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Knows you off your feet with the crumb she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Λέει ο Μάρκελος, κάθε φορά που πιάνω να διαβάσω τη θλίψη του Βελγίου, του Ούγκο Κλάους, μου κόβεται η αναπνοή μου κυριολεκτικά. Σχόλια γιατρέ μου, δεν έχω ιατρικά, αλλά πραγματικά είναι ένα από τα σπουδαία ευρωπαϊκά μεθυστορήματα του αιώνα μας, η θλίψη του Βελγίου, του Ούγκο Κλάους, που λέει ο Μάρκελος. Ένα βιβλίο, θυμάμαι, το έχω διαβάσει χρόνια. Είναι ένας έφηβος που κάπου μεγαλώνει σε μια σχολή και είναι ανήσυχος, έχει όλες τις ανησυχίες της εφηβείας και γυρνάει πίσω και βλέπει μια πατρίδα κατεστραμμένη, γεμάτη δοσύλλογους, ένα κόσμο δύσκολο. Αυτό νομίζω είναι το βιβλίο. Πολύ σημαντικό. Όσοι αγαπάτε το βιβλίο, σας το προτείνει ο Μάρκελος και εγώ υποστηρίζω, έτσι, η θλίψη του Βελγίου, Ούγκο Κλάους. Και ο 989 λέει τα προβλήματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας αντιμετωπίζονται με την υποχρεωτική ψηφοφορία, με την προσμέτρηση της λευκής ψήφου, με την απλή αναλογική. Ξέρεις, με την υποχρεωτική ψηφοφορία πια, ενώ παλιά το πίστευα, δεν είμαι τόσο σίγουρη τώρα. Διότι αν ο πολίτης δεν θέλει να πάει να ψηφίσει και τον υποχρεώσεις, το κάνει με βαριά καρδιά, δεν σου λέει ας πάω για να μην τιμωρηθώ. Θέλουμε μια κοινωνία ανθρώπων που κάνουν κάτι επειδή φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν, ή θέλουμε μια κοινωνία που ο άλλος να λέει ναι, εγώ θα συμμετέχω στα κοινά, μια ψήφος μου αναλογεί, θα δω και θα πάω να την ρίξω εκεί που πιστεύω. Δεν ξέρω, πες και εσύ. Καλώς και την Άννα από τα Χανιά. Καλώς την, τι κάνεις Άννα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Και το Στάθη, γεια, το Στάθη από το Βύρονα, γεια σου Στάθη, το έπιασα το χιούμορ. Ο Φραγκίσκος λέει γιατί το μυστικιστικό κλίμα, χωρίς να αναφέρονται ονόματα για το debate του Πασόκ, φαντάζομαι ότι εννοείς, είναι επειδή δεν το είδα Φραγκίσκο, λέω τι διαβάζω, αλλά επειδή δεν έχω ιδέα γνώμη, δεν θέλω να πω κάτι που να μην ισχύει, γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο. Καλησπέρα και στη Μαριάννα. Ναι, για πολλά χρόνια μέσα στη δημοσιογραφία, όπου άκουγα ότι γινόταν πόλεμος, ένταση και αυτά, πήγαινα σε ταξίδια, διότι πραγματικά ήταν εμπειρίες που δεν θα τις ξανάχεις ποτέ στη ζωή σου. Και εδώ που τα λέμε, τα ήρεμα μέρη είναι σχετικά ίδια, ενώ τα μέρη που έχουν εντάσεις βλέπεις όλο το φάσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και αυτό έχει πάντα ενδιαφέρον όταν το βλέπεις. Εκείνη τη στιγμή λες, μάλιστα, εγώ κάθε μέρα κάθομαι και γκρινιάζω, λέω αυτό, και την ίδια ώρα σε ένα άλλο σημείο του κόσμου άνθρωποι πεινάνε, άνθρωποι διώκονται, άνθρωποι βλέπουν βόμβες να πέφτουν πάνω τους. Νομίζω ότι σου δίνει και μια άλλη διάσταση για τη ζωή να έχεις τέτοιες εμπειρίες. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together at heart, baby. Don't you forget about me. Don't you forget about me. Να, τώρα βλέπω ότι έφτασε στους 600.000 η τηλεθέαση του debate του Πασόκ. Ενδιαφέρον έχει, θα δούμε και την συνέχεια, όπως και στα άλλα κόμματα έχουμε εξελίξεις. Θέλω σήμερα να σας αποχαιρετήσω με αυτό τον υπέροχο ήχο του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1906. Είναι το βάλς νούμερο 2 από τη σουίτα για jazz ορχήστρα. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Να τα σαμπαστέ στο μικρόφωνο, ακολουθούν ειδήσεις και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης.